În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, sărbătorim astăzi sau trăim astăzi una dintre cele mai dragi sărbători din cursul anului bisericesc. Poate și pentru faptul că premerge această sărbătoare, premerge primăvara și poate și pentru faptul că această sărbătoare este legată de învierea Domnului, dar nu numai, și prin ceea ce această sărbătoare ne aduce nou. Această sărbătoare care se numește intrarea în Ierusalim și, așa cum spune și numele, ne istorisește, ne amintește despre o intrare a Mântuitorului în Ierusalim. Ierusalimul era o cetate cu ziduri aproape rotunde și intrarea se făcea prin câte o poartă. Erau 8 porți de intrare în această cetate. Zidurile cetății cam 3 km, dacă le-am pune în linie dreaptă, am spus că erau aproape un cerc. Aceste ziduri au fost construite de împăratul Solomon înainte de Mântuitorul Iisus Hristos cu aproape 1000 de ani. Și avea 8 porți de intrare în această cetate. Zidurile se află și astăzi, orașul s-a extins foarte mult, dar s-a extins în afara zidurilor și cetatea veche este și astăzi și intrarea în cetate se face tot prin aceste porți, o parte din aceste porți. Poarta prin care a intrat Mântuitorul Iisus Hristos se numește Poarta de Aur sau Poarta Frumoasă, pentru că este foarte frumoasă. Este cea mai frumoasă, pentru că a fost împodobită cu lărgită, extinsă ca construcție, ca arhitectură în secolul 7. În vremea Mântuitorului era o poartă obișnuită ca toate celelalte porți. Dar în secolul 7 bizantinii au lărgit această construcție și au făcut aproape o operă de arhitectură. Această poartă a fost închisă, zidită în anul 810 de către musulmani. Și se deschidea pentru creștinii ortodoxi doar de 2 ori pe an. La Florii și la înălțarea Sfintei Cruci, sigur, cu plata unor sume mari de bani. În 1200, cruciații care au ocupat Ierusalimul, fiind creștini, au deschis definitiv poarta, se intrase așa prin ea și a durat lucrul acesta până în 1530, când poarta a fost zidită complet. Se văd doar urmele celor două arce, avea două arce, și zona, spațiul dintre arce zidit și tencuit. Deci astăzi nu se mai trece prin această poartă. De ce musulmanii au zidit-o? Pentru faptul că știau, au auzit că la a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos va veni întâi la Ierusalim, la locul unde a pătimit și unde a înviat, și ca să, în concepția lor, în mintea lor, ca să împiedice această a doua venire, au zidit-o. Dar spuneam că atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, era o poartă obișnuită. Și Mântuitorul n-a intrat o singură dată pe această poartă. A intrat de mai multe ori. De ce numai o singură dată a fost întâmpinat cu entuziasm, cu urale, cu flori, cu stâlpări și chiar își puneau hainele, se dezbrăcau, puneau hainele pe jos, le întindeau pe jos ca să calce pe ele. Mântuitorul era călare pe un asin. De ce numai acum? Pentru că doar cu o zi înainte Mântuitorul făcuse o minune atât de mare care făcuse vâlvă foarte mare în tot Ierusalimul. Minunea fusese făcută în Betania. Betania este doar la 4-5 km de Ierusalim. Care este minunea? O știm cu toții. Înviase pe Lazar, care era pus în mormânt de 4 zile, care începuse să se descompună, care chiar mirosea, și foarte mulți iudei veniseră la casa lui Lazar ca să fie alături, să le consoleze pe Marta și Maria, surorile lui, pentru pierderea avută. Și toți acești iudei au fost atât de impresionați, atât de izbiți de minunea aceasta de neînchipuit, ca un om care era aproape început să se descompună, să fie chemat pe nume Lazar, ieși afară. Vedeți, noi avem un nume de la botez. Numele de botez e cel care contează. Și de aceea fac o paranteză. Eu recomandam așa credincioșilor să se strige, dacă se poate, pe numele de botez. Și chiar și noi, preoții. De ce să spui Părinte Popescu, că atunci când m-a hirotonit episcopul, nu mi-a zis se hirotonește robul lui Dumnezeu Popescu. Se hirotonește robul lui Dumnezeu Ion. Și dumneavoastră, când ați fost botezat, nu vi s-a spus și numele de familie. Maria, Mihai, Florica și așa mai departe. Deci, ar fi bine să ne strigăm și noi, pentru că la înviere vom fi strigați după numele de botez, după înviere, pentru judecată. Lazar ieși afară. Și Lazar, care era înfășurat cu niște pânze de in, s-a ridicat și Mântuitorul a poruncit să-l dezlege și apoi a început să vorbească. S-au dus în casă, s-au așezat la masă să vadă toată lumea că îi reluase toate funcțiile biologice. Ei, această minune impresionase atât de puternic tot Ierusalimul, încât locuitorii Ierusalimului, care aveau o suferință, erau nemulțumiți de stăpânirea romană. Când l-au văzut că intră în Ierusalim după ce a făcut o asemenea minune și are asemenea putere, și-au închipuit că este momentul să se lupte cu romanii, să folosească puterea, să-i biruiască, să-i alunge și să se așeze el pe scaunul de rege și să întemeieze un regat, dacă nu o împărăție mare, temeiată de el. Sigur că în vechile prorocii se spunea că va fi împărat. Chiar el a recunoscut că va fi împărat, pentru că atunci când, de exemplu, la judecată, Pilat l-a întrebat, ești împăratul iudeilor? El a zis, pentru aceea m-am născut, a să fiu împărat. Dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Deci el venea să întemeieze o împărăție. El avea în plan o anume împărăție, locuitorii Ierusalimului aveau și ei în gând o altă împărăție. n-avea nicio legătură o împărăție cu alta. Dacă locuitorii Ierusalimului așteptau să se lupte cu romanii, el a intrat să se lupte, dar nu cu romanii, ci cu moartea. Fiul lui Dumnezeu n-a venit pe pământ să se lupte cu oamenii, cu niciun om. Oricât de rău ar fi, oricât de păcătos ar fi, Dumnezeu nu se luptă cu el. Dumnezeu se luptă cu moartea. Dumnezeu se luptă cu iadul. Și el a venit să lupte cu iadul, cu moartea, să învingă moartea din interior. De aceea trebuie să accepte moartea, să intre în moarte și din interior să o învingă în așa fel încât moartea să nu mai aibă nicio putere. Unde ți este boldul? Moarte. Cântăm noi la Paște. Cu moartea pe moarte călcând. Deci iată că el a venit să întemeieze o împărăție care nu va avea sfârșit, care nu este de pe pământ, dar începe pe pământ și, într-adevăr, a intrat să facă o luptă, să lupte cu moartea, cu iadul și l-a învins. Dar oamenii gândesc ca oamenii și de multe ori nu se ridică la nivelul gândirii lui Dumnezeu, nici nu vor. Iubiți credincioși, cam aceasta ar fi tabloul, să zicem așa, sărbătorii de astăzi, evenimentului de astăzi și învățătura ar fi aceasta, că Mântuitorul a intrat să întemeieze o altă împărăție, o împărăție a inimilor, care este și în inimile noastre și noi suntem fii acestei împărății din momentul botezului. Aș vrea să vă propun și vă rog să ne gândim puțin la obiceiul acesta al nostru, ca în ziua de flori să purtăm ramuri crenguțe în mâini, în brațe. Este un obicei care s-a transmis de la întâmpinarea Mântuitorului cu ramuri, vezi, cu crenguțe. Dar eu aș vrea să vă rog să ne uităm la aceste crenguțe, la aceste ramuri, nu numai cu ochii fizici, ca să vedem ceva dincolo. Să ne uităm cu ochii minții puțin, să ne uităm cu inima puțin, să ne uităm cu ochii duhovnicești puțin. Într-o ramură ca aceasta de salcie, se produce o lucrare de dimensiuni imense. O lucrare care pleacă de la rădăcină, apa, apoi se întâlnește cu lumina și câteva milioane de celule din salcie, să zicem, lucrează. Milioane de celule și o singură celulă este un gigant. Este o singură celulă, este mai mare decât o uzină. Și într-o salcie sunt milioane de celule și toate acestea lucrează într-o armonie desăvârșită și transformă apa și lumina în frunzulițe. Un produs. Și drumul acesta, lucrarea aceasta este întotdeauna sigură. Salcea se ține de cuvânt. Înfrunzește. Și din această lucrare perfectă, să zicem, armonioasă, colaborare perfectă între milioanele de celule, se obțin frunzulițele. Fiecare frunzuliță are densitatea ei, se obține o culoare, se obține o formă, se obține un produs unic. Dragii mei, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu în natură. Și dacă ne gândim puțin mai departe, cum lucrează într-o altă plantă. Moleculele acelea și transformă lumina și apa în frunze, dacă ne gândim la măr, cireș, cais, în floarea de măr, de cais, de cireș și apoi în fruct. Pentru noi, oamenii, ca să putem să ne bucurăm. Și apoi ni le întind așa pe ramuri, ca pe o tavă frumoasă de verde, de frunze, ca să ne bucurăm de ele. Oare vom ști noi vreodată să apreciem această lucrare a lui Dumnezeu dintr-o ramură de salce, dintr-o ramură de măr, dintr-o ramură de cais sau dintr-un alt oarecare copac? Genialitatea lui Dumnezeu care a făcut aceste minuni și această lucrare în aceste plante. Și de ce le-a făcut? Pentru noi. Fiindcă ne întâmpină El prin fiecare ramură, prin fiecare frunză, prin fiecare fruct, ne întâmpină și spune, pentru tine le-am făcut. Sunt ca să te bucuri tu. Știm să le primim, știm să ne bucurăm, știm să mulțumim, vedem în ele generozitatea lui Dumnezeu, vedem în ele dărnicia lui Dumnezeu, vedem în ele genialitatea lui Dumnezeu, vedem în ele gingășia lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, ar trebui să vedem. Dar eu trag un mic semnal de alarmă. Mai ales în vremurile noastre, simțurile noastre sunt populate cu altfel de stimuli. Stimuli care sunt artificiali. Reclame vizuale, audio, tot felul de știri, radio, televiziune, telefon, afișe, toate acestea ne atrag atenția și ne depărtează de natură, de stimuli naturali. Și dacă ne depărtăm de stimuli naturali, ne depărtăm de Dumnezeu. Într-o lume economizată, unde totul este economizat, noi nu mai ajungem să mângâiem coaja unui copac, să mângâiem o frunzuliță, să admirăm o floricică și să vedem în ele lucrarea lui Dumnezeu. Dacă am ști sau dacă ne propunem să facem lucrul acesta, vom găsi în fiecare ramură, în fiecare crenguță, o poartă prin care Dumnezeu intră la noi. Mântuitorul intră prin această poartă în Ierusalimul inimii noastre și El, dacă intră, transformă, aduce veșnicia, aduce frumusețea, aduce împărăția cerurilor. Să ne dea Dumnezeu putere să nu ne lăsăm furați de stimuli industrial economizați și să rămânem cât de mult putem la stimuli naturali, la creația lui Dumnezeu, ca să rămânem aproape de El, aproape de semenii noștri și de noi înșine. Amin. Frică de Dumnezeu, cu credință, cu dragoste, se va apropia.